Da tror jeg at jeg bare starter, hvis det greit. Ok, jeg kan begynne med å berolige alle som her for å ha fysmat. Dere skal ha fysmat, jeg skal bare prate i 5 minutter først. Det noen her som vet hvem jeg er? Det noen som har sett meg når jeg har gitt ut gratis kaffe, for eksempel? På kontoret til studentparlamentet i kantina. Der det gratis kaffe hver dag. Hver dag, fra 11:15 til 1, så det gratis kaffe på studentparlamentskontoret i hjørnet på kantina. Mind blown, jeg vet det. Kommer fra nå, det bra. Jeg heter Julie Heiberg. Jeg leder av studentparlamentet ved NTNU Gjøvik, som vil si at jeg frikjøpt på 100% fra studiet mitt, kun for å drive med studentpolitikk, altså kjempe for deres sak. Som en liten intro til det jeg skal prate om, så dere slipper å høre på stemmen min hele veien, så har jeg tatt med meg filmen som vi har laget i Studenttinget.
Nei.
Jo.
Nei.
Jo.
Ok.
Det det store spørsmålet. Hvordan får du egentlig makt? Nå skal du faktisk få svaret. Som student så hender det at du ønsker å endre på noen ting. Eller du kanskje usikker på om rettighetene dine blir ivaretatt. Du har en idé om hvordan studieprogrammet ditt skal forbedres. Eller du har et problem med en underviser.
Skru på høyre!
Da det viktig å kjenne de rette folka. Og de rette folka på NTNU, det studentrepresentantene. Hver klasse, hvert institutt, studieprogram og fakultet har dedikerte tillitsvalgte som kan hjelpe deg. Disse folka har det som sin jobb å tale din sak. Den aller øverste studentorganisasjonen Studenttinget. Her sitter det 25 representanter, og det du som bestemmer hvem de er. Derfor det viktig at du stemmer ved studentvalg. Og ja da, du tror helt sikkert at de ikke har noen ting å si, men nå skal du høre her. Ved NTNU sitter det faktisk valgte studenter i alle organer som har noe å si for studiehverdagen. Også helt øverst i selve styret. På den måten får vi gjennomslag for studentenes saker. Alt fra mindre ting som gratis avisabonnement for alle studenter, til større saker som obligatorisk sensurveiledning på eksamener. Og ikke minst at campus skal samles på ett sted. Så jo da, stemmen din den teller.
Jeg veldig glad, og ikke minst stolte over at vi nå får et studentombud ved NTNU.
Og du, synes du det virker spennende å kjempe studentenes sak, så kan du engasjere deg i studentdemokratiet. Alle kan nemlig stille et valg. Så det ingen grunn til å føle seg maktesløs på NTNU. Bli heller med på å forme din egen studiehverdag.
Dama dere ser på bildet her, hun heter Marte, og hun leder i studenttinget ved NTNU. Hun også frikjøpt på heltid og jobber i Trondheim. Og hun nevnte studenttinget med 25 representanter. Der har Gjøvik 2 stykker som øremerket oss. Det valget det starter allerede 29. oktober, så der trenger vi at folk stiller til valget. Jeg satt der i fjor. Det var kjempegøy. Vi vedtok at vi var imot skolepenger for utvekslingselever, for det betaler jo ikke vi. Dagen etter så sto Gunnar Bovim, altså rektoren ved NTNU, i en Facebook-video sammen med Martha her, og sa at han var enig. For han hadde ikke egentlig noe valg, fordi vi hadde sagt noe annet. Så har jeg også forstått at det studenter både fra vareproduksjon og byggeteknikk, fra IIK og IDI her. Vareproduksjon og byggeteknikk og IIK skal ha nye instituttillitsvalgte, en hver seg. Altså en som skal representere alle som går på linjer som hører inn under de instituttene her på Gjøvik. Der det også valg i akkurat samme periode, sånn at man kan logge inn og stemme der man skal en gang i løpet av et semester, så man slipper å drive med det hele tiden, for det litt frustrerende. Linken for hvor man kan melde seg på valg ligger på facebook.com/studenttinget, og den posten her med videoen, der den. For å gjøre det ekstra enkelt, ønsker du å stille til studenttinget? Det linken. ønsker å stille som institutt tillitsvalgt, det linken. Alt skjer på samme skjema. Så slipper dere også å gå og logge inn overalt. Hvis dere føler at dere ikke egentlig vet nok om stillingene, eller vet nok om hva dere egentlig har lyst til å melde dere til, så kan man gå inn på den siden her. facebook.com/sbntnuno Det oss, altså Studentparlamentet på Gjøvik. Ifølge den her så svarer jeg på meldinger. Ok, det sto her i stad. Cirka etter en time maks. Der det jeg som svarer, så jeg kan både svare på meldinger, dere kan komme innom kontoret i løpet av uka. Alt lov. Vi har også flere ledige verv i andre stillinger. Hvis instituttillitsvalgt og studenttinget blir litt stort for dere, så har vi masse mindre stillinger. Vi også trenger tillitsvalgte og engasjerte studenter. Og som Barthe sier, da, dere får faktisk litt makt. Og som Gjøvik-representanter så dere ofte tungen på vektskåla hvis det vipper litt i studenttinget, fordi vi veldig ofte enige med hverandre på Gjøvik. Og så kan vi liksom velge litt side, og så faller ofte ting i vår favør, eller ja. Det noen som har noen spørsmål nå? Ja. ITV-stillingen betalt. Cirka 50 eller 60 timer i semesteret får du betalt for det. Du må regne med å bruke i hvert fall det. Kanskje oppimot, kanskje litt over, kanskje litt under. Det varierer veldig i periodevis. Du får også, som ITV, så får du en del spennende turer på seminarer i Trondheim, hvor du lærer eksepsjonelt mye om liksom strukturen på NTNU, hvor du finner ut, du får veldig mye påvirkningskraft. Studenttinget ikke betalt, for det blir litt sånn mot sin virkning. Men der også får du jo da tur til Trondheim hver tredje, fjerde uke. Jeg har funnet det. Hvis du velger å bruke NTNU sin avtale med SAS, så tar det ikke så veldig lang tid før du har sørtkort hos SAS. Fordi du får jo bonusen, de betaler reisen. Det koster deg ingenting å være med i studenttinget. Du får bare noe ut av det. Det har de gjort et poeng ut av, og skal ikke koste deg noe. Så hvis du for eksempel har familie i nærheten, så flyr du jo så flyr de deg til Trondheim, og så bare skikker de deg ned igjen til Gjøvik igjen. Jeg hadde kjæreste i Trondheim i fjor. Jeg var der hele helgen gjerne. Hvis jeg kom på møte på torsdag, så ble jeg bare værende, for de sendte meg jo hjem igjen. Du får en tur et tur, og en natt på hotell. Flere spørsmål? Vi vil gjerne at flere jenter stiller, for vi har fått litt mye herrekandidater opp gjennom tida. Jeg var alene i fjor, det var litt kjedelig. Så har du lyst på makt, har du lyst til å være med og påvirke din studiehverdag, så det de to sidene her, studenttinget og studentparlamentet. Les mer, spør oss, kom og få gratis kaffe. Takk.
Ok, hører dere meg? Ok, så vi fortsetter fra tidligere I dag. Så vi snakker om nabomatriser til en graf eller et nettverk. Så for eksempel hvis vi har en graf som følger. Så kan vi lage en 4x4 matrise som beskriver den. Du må velge en nummerering av rad og kolonner. Det spiller ikke en rolle hva slags nummerering du velger. Her så det naturlig kanskje å velge 1, 2, 3, 4. Men I utgangspunktet så spiller det ikke noen rolle hvilken nummerering du velger. Men du må ha samme rekkefølge på rad og på kolonner I matrisa. Så her så bruker vi 1, 2, 3 og 4. Det går en kant her fra 1 til 2. Så da setter vi en ener. Så det på grunn av den kanten der. Vi kan tenke oss en kant som om at det har vært en pil som går I begge retninger, på en måte, eller at det to piler her, en som går I den ene og en som går I den andre retningen. Så en kant kan vi bevege oss på I begge retninger, så derfor så blir det også en ener på plass nummer 1, 2 her. Så har vi en på 2, 4. Vi har en på 4, 3. Og vi har en på 3-1. Og matrisa, den blir symmetrisk. Som den kjenner ut. Ok, den symmetrisk med en av nullere som elementer. Ok, det noen spørsmål til deg? Hvis du har et nettverk, så tenker vi også at kolonnen indikerer fra, og raden indikerer til. Så her for eksempel har vi en pil fra 1 til 2, så det skal være en ener der. Det en pil fra 2 til 3, så det skal være en ener der, og så resten blir nulla. Ok. Hvis du har et vekta nettverk, eller en vekta graf, la oss si at så de kantene her en eller annen fortolkning, avstand eller hva som helst. Kanskje det står 4 og 7 der på de kantene. Da det de tallene som skal inn I matrisa. Ok? Det samme med en vekta graf da. Hvis det står 2 der for eksempel, en vekting på 2 der, så betyr det at det skal stå 2 på de plassene som hører til kanten mellom 1 og 2. Ok? Så matrisa nesten det samme som en vektagraf, bortsett fra hvis du tillater flere parallelle kanter, eventuelt flere løkker og sånne ting, da klarer vi ikke å lage matrisa. Så Der det ingen matrisebeskrivelse. Men hvis du har en enkel graf, eller et enkelt nettverk, så så får vi til å lage en matrise. Så de to begrepene egentlig så å si det samme. En matrise eller et enkelt nettverk eller enkel graf. Ja? Ja, så løkka ok. Så de, da kan du putte ting på diagonalen. Men du kan ikke ha to løkker. Da får vi ikke til å lage en matrise lenger. Et spørsmål før jeg går videre. Alt sammen greit. Vi snakket vel så vidt om det her I den forelesningen som forsvant. Så jeg tenker jeg lager et eksempel da, som dere... lage matriser til. Kan dere lage matriser til den? Vi kan gjøre det samme med et nettverk også. Hvor mange som fikk det den? Var det noen som hadde noe annet enn den? Ok. Hvor mange som har denne? Det spiller ikke en rolle, så lenge du har samme rekkefølge. Ok, så det flere riktige svar her. Ja. Spørsmål, eller du? Nei, ok, greit. Ok. Vi kan regne ut graden til node ved hjelp av matriseprodukt. Hvis du tenker på en 1-0-matrise. Så her en symmetrisk 0-1-matrise. Så den, det matrisen til en graf. Hvis du tar og ganger det med vektoren 1, 1, 1, så vektoren som har bare enere. Det vi får da, vi får, hvis vi tar første, det som vi får på første plass her nå, vi får 0, så det den nullen her. 0 ganger med 1 pluss 1 ganger med 1 pluss 0 ganger med 1. 1 blir svaret. Ok? Så det det. Ja, og tilsvarende så får vi 2 til svar der, og 1 til svar der. Og det det produktet der gjør, det at den teller hvor mange enere som ligger I rad. Ok? Hver ener I den rad der bidrar 1 til slutsvaret her. Det samme med neste rad. Der har vi 2 enere. Når vi tar matriseproduktet så får vi 1 ganger 1 pluss 0 ganger 1 pluss 1 ganger 1. Og vi ser at hver ener bidrar 1 til slutsvaret, og slutsvaret blir 2. Ok? Men hvis vi tenker på hva rad betyr for noe, hva den rad betyr for noe, så det hvis at den der nummerert som nummer 2 da, så betyr det der at siden vi har 2 enere der, så betyr det at det 2 kanter som ligger inntil 2. Ok? De 2 enere der gir oss 2 kanter, nemlig den som ligger inntil 2. Husk på at raden nummererer T, og kolonna nummererer fra. Så når vi tar det matriseproduktet, så får vi gradene til nodene. Så 1, 2, 1 gradene til nodene I det eksempelet her. Ok? Skal vi sjekke at det riktig? Kan dere tegne grafen da, til den? Ja? Ja, det riktig. Så grafen ser sånn ut. Hvis vi bruker 1, 2, 3 her som nummerering, så vi 1, 2, 3. Så graden til 1 og 3 1, og graden til 2 2. Det et spørsmål til deg. Så det her kommer I slutten av neste uke, så skal vi bruke det her mer nøye. Skal vi bruke akkurat sånne betraktninger som dere der mer nøye. Men vi bare introduserer det nå. Yep. Absolutt. Så kanskje den ser sånn ut. Det der kan være grafen din. Da må vi finne på en eller annen måte å nummerere. Det spiller ikke noe rolle hvilken rekkefølge du nummererer. Men du må gjøre samme rekkefølge på radkolonna. Ja? Hvis det står... Da skal vi putte vekta I grafen, sånn som vi gjorde her. Nei, da, det har du... Det, Så det der ikke vekta. Jeg ikke sikker på hvordan jeg ville ha definert hva graden til en vekta graf for noe. Det litt avhengig av konteksten, tror jeg, hva vekten betyr for noe. Eller noe sånt, sånn. Ja. Her, tenker du? Ja, så vi ser det her. At vi har null. For alt sammen som går ut av tre. Absolutt. Ja, må ha en kolonne for hver node, og en rad for hver node, ordnet på samme måte. Mm. Så et ekstremt eksempel. Det der er en graf med 4 noder. Ingen kanter, men det en graf med 4 noder. Matrisa der null matrisa. Antallet hva for noe? Akkurat. Ja. En rad per node og en kolonne per node ordnet på samme måte. Ordningen spiller ikke noen rolle, men det skal være ordnet på samme måte. Ok? Samme ordning. Mm. Akkurat. Ja, når vi nabomatrisen bestandig kvadratisk. Ja. Mm. Ok. Hvis du regner ut matrisepotenser, så får du informasjon om antall stier I en graf. Så det har vi snakket om før, men vi tar en repetisjon på det nå. Hvis du har et nettverk da, eller en graf, og du så det der nabomatrisen til et nettverk eller en graf, og så tar jeg produktet av den med seg selv, og lager A I andre. Det tallet du da finner, så det fortsatt uten vekting. Ok, ingen vekting, uten vekting. Ok, så ingen vekt, ingen vekt. Den informasjonen du finner på kolonne I og rad J, det tallet som havner der når du ferdig, det vil være antall stier av lengde 2 da, fra I til J I grafen, eller I nettverket. Ok? Og hvis du regner ut A I NT da, da gjør du akkurat det samme. Det den informasjonen du får ut. Det antall stier av lengde N. Ok? Så det snakket vi litt om tidligere. Så jeg bare repeterer det nå. Ja, vi kan lage et eksempel. Vi tar det eksempelet der. Kan dere regne ut matriser? Det blir 4 ganger 4 matriser. Og så tar dere den, regne ut den I andre. Jeg bruker nummereringen 1, 2, 3, 4 her. Og igjen for å få det til å fungere, så må alle rade kolonner I det produktet her må være nummerert på samme måte. Hvis ikke, så gir det ikke mening. Og I stort sett så får vi 0 her. I stort sett så vil det være 0. Bortsett fra en plass. La oss se litt mer nøye på hva som gir oss en toer der. Ok, så den skjer når vi tar den raden. Med den kolonna. Den kolonna her har betydningen fra 1. Den raden her har betydningen T3. Ok? Og la oss se, når vi tar, regner ut matriseproduktet, så får vi 0 gange 0 pluss 1 gange 1 pluss 0 gange 0 pluss 1 gange 1. Det samme gjør det 2. Ok? Så vi ser på det første produktet, så det fra 1, så her ting som starter 1. Hvis vi tenker på den nulleren der, så det fra 1 til 1. Der har vi ingenting. Og så har vi, den blir ganget sammen som er den nulleren der, som fra 1 til 3. Og det ingen vei av lengde. Det var ikke riktig, ja. Det ingen vei som går fra 1 til 1 og til 3. Ok? Vi kan ikke gå fra 1 til 1 og så til 3 i det nettverket her. La oss se på neste ledd da. Det et produkt av den som tolkes som at det finnes en vei fra 1 til 2. Og den blir ganget sammen med den eneren der, som har betydningen at det finnes en vei fra 2 til 3. Og til sammen da, så gir det oss informasjon om at vi har en vei da, av lengde 1 fra 1 til 3 via 2. Ok? Vi har den nullen der, som har betydningen fra 1 til 3. Det ingen pil fra 1 til 3, så der står det 0. Den blir ganget sammen med den nullen der, som har betydningen fra 3 til 3. Så det ingen vei som går 1 til 3, og så videre til 3. Okay. Og den siste enerne, den har betydningen fra 1 til 4. Der har vi en ener, fordi en pil fra 1 til 4, den blir ganget sammen med den eneren der, som har betydningen fra 4 til 3. Og det gir også et bidrag da. Det på en måte opptelling av den stien og lengde 2 der. Ok? Ja, det spørsmål til deg? Det grunnen til at vi får 2, og vi teller opp de 2 stiene i nettverket. Ja. Hvis du har vekting, så vet jeg hva her skal bety for noe. Da må matriseproduktet bety noe annet enn det vi gjør her. Men ok, det en måte, altså, hvis du har 3 paralleller her, da kan du egentlig, la oss si at det ligger på i J, da kan du egentlig i matrisa gjøre sånn. Du tar på plass i J, så tar du og putter 3, fordi du har 3 piler. Så egentlig så gjør du om der til et vektet nettverk hvor du putter antallet piler på den, ikke sant? For å lage matriser på den måten. Da vil matriseproduktet her fortsatt telle antallet veier. Ok, så det fungerer også da. Men hvis du har vekting, så da er det avhengig av hva vektingen er. Hvis du skal, hvordan du fortolker vektingen, vil ha innflytelse på hvordan du fortolker matriseproduktet. Så det ikke noe enkelt svar på det. Ja. Jo. Jo, det fungerer. Så her teller ikke enkle stier, det teller stier. Så hvis du har noe sånt som dere der, så er det en sti her som går fra 1 til 2 og tilbake til... Jo, det vil bli telt opp. Ikke for hver n. Ok? Ikke for en nytt n. Det er et endelig antall stier av lengde 100, for eksempel. Så dem kan du telle opp det. Ja. Det en av de stiene som vil være med i opptellingen her. Så hvis du tar for eksempel en sti av lengde 100 her, så en av dem vil være den som går bare mellom 1 og 2 hele tiden. Og så er det mange andre også da. Det lov. Ok, i en sti så det lov. Ok, så vi teller ikke enkle stier. I en enkel sti så har du ikke lov til å gjenta. Ok, vi teller stier, og der har du lov til å gjenta en kant eller en pil flere ganger. Så absolutt, ja. Det tilfeldig. Ja. Hvis du lager, du gjør det samme nå, tar bort den pilen her, så du får en null her og her, så vil ikke, tror ikke det vil gi det du prøver å si. Jeg ikke helt sikker på. Nei, du må ikke utføre matriseprodukt for å finne antallet stier av lengde, lengde 2 fra 1 til 3 her. Du kan også se på bildet for å finne ut det. Ja. Så du må ikke gjøre det. Når bildet så lite enkelt som det her, så klarer jeg å se at det to veier fra 1 til 3 av lengde 2 her. Det klarer jeg å gjøre uten å utføre matriseprodukt. Ja? Matrisa her gir deg informasjon om fra og til enhver node. Ja, det var det jeg mente egentlig. Krysset den der. Ja. Ja, ja. Når jeg har svart på det spørsmålet, var det jeg mente. Ja, ok. Ja. Så han mente at det hadde noe med summen langs en rad eller kolonne, vi kan bruke det, men det kan vi ikke bruke. Nei. Vi kan ikke gjøre det. Ja. Ja. Det kan vi. A I jente, det antall stier av lengde n. Så A I tredje er stier av lengde 3, A I fjerde er stier av lengde 4, og så videre. Spørsmål til deg? Jeg hopper over neste slide. Jeg tenkte vi kan avslutte med en oppgave. At dere finner ut hva nabomatrisen er til de tre grafene her. KN, KNM og HN. Og I hvert fall hvis du har programmering, så hvis du ikke går på med geometrikk, så kanskje du kan tenke hvordan... Du kan være så presis at det en slags algoritme for det du gjør. Skal vi gjøre det? Siste minutteren. Og så hvis det noen som har noen spørsmål, hvis dere prøver, så tar jeg og slår av mikrofonen så at det ikke blir offentlig. Ja, jeg noen som lurer på hva de matrisene var for noe? Komplette grafen, da var alle mulige kanter bortsett fra løkka da. Så det der K4. Og så var det komplett todelt graf. Da deler du i to. Og så tar du alle mulige kanter imellom. Så det der det K4-2. Og HN, det var hyperkuben.
Nej, de kan inte kallas det samma för det.
Ja, kan man kalla det A, B och D där 1 2 3 4.
Det kan
man.
Man
får mer skrift där A och B.
Men du löser uppgiften för de exemplen som har gjort, inte du har inte löst uppgiften för det generella tillfället.
Hur ska jag uttrycka det igen med matrisen?
Ja, du klarar ju att uttrycka det på en måte som är så precis att det inte är bort, ja, att det inte går an att missförstå.
Ja, det är den eneste måten jag kan komma på.
Ja, okej.
Okay.
Hvis du ska skriva, hvis du ska programmera det här, har du kunnat gjort det på den måten här?
Jag vet inte.
Nej?
Jag har inte performance på matrisen.
Ja, men...
Jo, jag vet det. Sen är det två race.
Ja.
Så där vet jag. Men något annat jag lurer på som det jag tänkte på är kan man inte gå mellan 1 och så till 2 och så 2 till 1 och så 1 till 2 så där ja. En hundravis av gånger.
Absolut.
Och så där efter bestämma sig ändå för att gå till 3.
Ja.
Får du inte då evig mulighet?
Nej, men det de där har ju större och större längder. Om du går från 1 till 2 till 1 till 2 till 3 så har du plötsligt 1, 2, 3, längde 4, så den dukker først opp i fjerde potens av matrisen.
Siden det er antall lengre.
Ja, akkurat. Ja. Så poenget er at den matrisen der, tallene i matrisen der, blir større og større og større og større, desto større okay. potens av
det. Ja. Så ikke er det for
hver potens, nei? Nei.
Ja. Men de där har då en evig mulighet med längder och stil va. Det är en evig mulighet med längder och stil.
Ja, så tallen här går mot oändlig när n går mot oändlig.
Ja, så nu har jag lurt på i förhåll till det var på matrisen.
Ja.
Sånn her. Hvordan skal du tegne det opp sånn at du får en todelt?
Ja, det är egentligen ganska enkelt. Så det poängen är att den inte har någon odde cyklar. Nej, inte har ja, inte har någon odde cyklar. Så om du har en graf som inte har odde cyklar. Mm. Ska jag säga si att det här är av typ 1, eller typ A.
Ja.
Okej. Okay. Går här till nästa. Det kallar jag typ B då.
Mm.
Nästa igen blir typ A, nästa blir typ B och nästa blir A igen. Okej. Okay. Da kan jeg tenke A, de som har type A, de som har type B her. Ok? Da får vi...
Og så kusen.
Sånn.
Ja.
Ok? Så lenge du ikke har noen odde sykler, så kan du bare starte med en. Du ser at den skal ligge på den ene siden, og naboene må da ligge på den andre siden.
Okay.
Og naboene til dem igjen må ligge på den første siden igjen. Og så lenge du ikke har andre sykler, så går det bra. Så du kan bare starte...
Den der funker da ikke.
Jo da. Start med den da også.
Ja. Men det jeg tenker på da at hvis man setter opp sånn som... hvordan setter man opp sånn at man får to greier? Altså om det 0, 1, 1, 0...
Okej, okay, så vad är det som ska ligga i ena typen av
ja.
Ja. Du tar du kan göra sån. Här tar du aldrig med odde antal 1.
Mm.
Här tar du med partal antal 1.
Okej.
Okay. I bitstängerna. Så här så ska för exempel 001 ska vara 010, 100 ska vara här och 111 ska vara där.
Ja.
Här blir 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1,
1,
Jeg tror det som rotet meg litt opp, var at når jeg så på en måte den tredje figuren,
ja.
så det ut som at, for meg så det ut som at, skal vi tegne opp først da? Det så ut som for meg at det punktet her, og det punktet der, det virket som at det var det samme.
Ja, sånn ja.
Men, da fikk jeg et annet problem, og siden det punktet her, jeg koblet til det punktet der.
Ja, akkurat. Ja. Nei, så jeg tror ikke du ser det på figurerne mer enn du må tenke sånn.
Ok.
Ja.
Så da må jeg faktisk se på verdiene også.
Ja. Ja.
Så det virkelig ikke noen måte man kunne sette på den figuren da? Eller?
Nei, jeg tror ikke. Jeg tror at de der ligger litt overrasket, tror du? På en måte, de to der ligger foran, ja, muligens, kanskje det topp. Nei, det går ikke dårlig. Så det, ja, det en annen måte å se på. Jeg vet ikke hvordan det. Kanskje det at du skal skjære et plan på en måte diagonalt igjennom eller noe sånt sånt der.
Det sånn, kanskje det sånn, og
ja, så den der. Ja, se på diagonalen, ja.
Den med den, og den med den.
Start med en, og så tar du alle mulige diagonaler til det. Det for meg. Det har ikke jeg testet.
Den reverse diagonalen til den andre, men til den første, sånn sett.
Ja.
Ok.
Ja, det flott. Hæ? Pausene har pågått, har den ikke det? Ja, vi kan ta pause I 2 minutter til. Jeg synes ikke, det høres ut som dere har jobbet veldig hardt. Det var veldig mye prating her, så jeg tror vi har hatt pause, ja. Ok, så hva svaret? Hva svarene? Ja? Ok, så null på diagonalen og en ellers, ja? Det får vi se ut også, ja. Ja, vi gjør det. Ja. Ja, flere forslag. En minus en.
Blir ikke det null? 1 minus 1 blir null. Åh, sånn ja. Ok, ja. Du teller opp antallet kanter som har 1. Eller? Ok. Ja. Så hvis matrisa gitt ved... Vanligvis matematikere skriver sånn. Men jeg tenkte ikke, det spiller ikke en rolle. Vi vil akseptere den andre måten å skrive på. Så den der en hvis I forskjellig fra J, og en null hvis I lik J. Ikke det? Riktig? Ja. Nå det så presist at det kan du programmere, kan ikke det? Så hvis her, så det vil være en viss setning, vil ikke det? Ja. Nummer to da? Det noen forslag der? Vi kan ta uformelle beskrivelser først, og så... Hvordan ser matrisa ut? Ja. Ok, så matrisa ser på en måte sånn ut. Måte det der du tenker, ikke sant? Og så, hvis du har K og N M, da, så kan vi tenke oss at den der er N stor. Mens den der, den M stor. Den der N stor. Den der M stor. Ja. Kunne vi ha formulert det på samme måte som vi gjør her, da? Ja. Du kan ikke si at N og M mengder, men vi skal ha to mengder. En som har N elementer, og en annen som har M elementer. Det de to, liksom to delene I den todelte grafen. Ja, det riktig. Når A I J lik 1, da? Ja. Ok. Ja. Jeg tenkte, det veldig enkel relasjon, matematisk relasjon mellom I og J her, vi ute etter. Så I rad, og J her kolonne. Så når skal vi ha 1? Ja. Nei, når I lik J, det diagonalen. Når vi på så hvis vi på rad nummer I og kolonne nummer I, så samme rad nummer og kolonne nummer det, de tallene som ligger på diagonalen. Der det bare nulla, ja? Så hvis I større enn N, J mindre enn I skal være større enn N. Og J skal være mindre enn lik. Hva har du sagt for noe? M. Så hvis vi her da. Da vi på N pluss 1. Så det I-verdien. Ra-verdien skal ha ener fra n pluss 1 og helt opp til m. Så y skal være større enn n, og den skal ha ener fra med 1 bort til n. Så j må være mindre enn lik n. Da får vi alle de her. Eller vi kan ha kolonne n plus 1 opp til m, altså kolonnenummeret større enn n, og da må radnummeret være 1 ned til n, så det må være mindre like n. Ok? Og så bare for å oppsummere da, og a I j lik 0, ellers. Ok? Det en så presis beskrivelse at den kunne ha vært programmert. Så selv om geomatikk ikke programmeret, så vil vi likevel at de skal være I stand til å være presis. Ja, siste oppgaven da. Hva fikk dere til der? Hvor mange som fikk det nå der? Ingen som fikk det nå? Da tror jeg det må være en passende eksamensoppgave. Tror dere ikke det? At finne naboprøvd, Mathis, at det HN. Skal ha det I mente. Ok, så jeg anbefaler at dere prøver på det. Prøv. Hæ? Nei, hvis du skal... For det første det ikke noe fasitsvar, fordi at vi har jo snakket om at det ulike måter å tegne opp en matrise på, eller skrive opp en matrise på, avhengig av hva slags rekkefølge du bruker på ting. Så det er mange forskjellige svar som riktige. Absolutt, absolutt. Nei, jeg tror ikke jeg har gitt fasit på den. Den må jeg prøve litt mer på. Men du kan jo spørre da. Og sånn, nei, og nei. Nei, da har du fullstendig misforstått hvordan det å være student. Hvis du ser på hva det betyr å få karakter C, B eller A eller noe sånt som student, så må ikke vi selvstendighet. Så å være student ikke sånn at vi trener dere opp til å løse visse typer oppgaver. Dere blir på en måte, hva skal vi si, dressert til å løse visse typer oppgaver som dere da gjenskaper på eksamen. Det ikke det vi så veldig interessert I å vurdere. Nei, det står det på alle mulige slags selvstendighet er en del av det å være student. Kanskje det som største forskjellen mellom å være elev og det å være student. Så du kan ikke forvente at du skal bestandig få fasit på alt sammen, at du skal på en måte bli trent opp til å reskape en fasit på en eksamen. Det ikke sånn det fungerer. Ok? Det var litt flåsatt ment. Jeg synes at oppgaven litt vanskelig da. Det litt vanskelig. Men hvis du har ambisjoner om A eller B eller noe sånt, da bør du absolutt gjøre et godt forsøk på en sånn oppgave som dere. Ok? Og så må jeg bare spørre så at du usikker på om du har fått det riktig eller ikke. Ok? Så den litt vanskelig. Jeg må si det. Litt vanskelig her. Du finner jo sikkert på nettet et sted, det vil jeg nå tro hvis du søker på det, men da jo på en måte, da går jo vinninga opp I spinninga. Det ikke svaret som interessant, det prosessen for å nå svaret som interessant. Adjacency matrix. Adjacency matrix. Ja. Men hvis du gjør det, så det på en måte ikke, da har du ikke forberedt deg, for å si det sånn. For da, ja, nei. Vi kan snakke mer om det her etterpå, ok? Ja. Greit. Ja, vi skal gå gjennom Dijkstras algoritme, så vi har et vekta nettverk med en noda, og to noda som jeg kaller X og Y her. Jeg orsker ikke å tegne opp et nettverk her, men det ligger et eller annet nettverk mellom X og Y. Og poenget at du skal finne korteste vei gjennom det nettverket. Finn korteste vei. Så vi skal finne beste vei Og beste vei på målt ved hjelp av vekten. Her kan for eksempel være avstand. Det kan for eksempel være tid, eller det kan være kostnad, eller et eller annet sånt. Så vi skal altså finne en vei gjennom et nettverk som så kort som mulig. Og dette et eksempel på et optimeringsproblem. Da. Så alle de eksemplene på grafalgoritmer som dere får, nå I dag og I neste uke, eller kanskje ikke alle, men ja, de fleste eksemplene eksempler på optimeringsproblemer, hvor vi prøver å finne det beste, eller raskeste, eller ja, billigste, eller hva noe enn vi prøver å optimere. Okay? Her eksempel på en grådig algoritme. Okay? Jeg regner med det et nytt ord. Hvor mange som har hørt det ordet før? Å være grådig, det en som har hørt det. Alle har hørt ordet grådig, regner jeg med. Men at det algoritme grådig, det ikke sikkert det så mange som har hørt. Så vi skal ta et eksempel på det, før vi tar det ekstra. Ok. Så veldig enkel problemstilling. Du går I butikken, du handler noe, men du har ikke eksakt beløp, så du gir for mye penger, og det som skjer da, at du får penger tilbake, ikke sant? Og vi skal ha en algoritme hvor antallet mynter du får tilbake så lite som mulig, så du får så få mynter som mulig tilbake. Ok? Ikke med på den? Ja. Så du skal ha 30 kroner tilbake. Og nå skal vi være grådig. Vi skal levere tilbake 30 kroner, og vi skal være grådige I den forstand at vi skal levere så få, så her et optimeringsproblem da, vi skal levere så få mynter som mulig tilbake. Hvordan tror du vi gjør det? Det enklere enn dere tror. Ja? Helt riktig. Så vi gir 20 først, vi gir det største verdien som ikke større enn 30, og så ser vi hvor mye som tilbake. Jeg tror 30 ble for enkelt. La oss gjøre det om til 31, så at vi ikke går tom med en gang. Okay. Da 11 kroner tilbake. Da tar vi den største verdien som mindre enn 11 kroner. Så vi gjør det som best nå, uten å tenke lenge over frem I tid, om vi klarer å optimere eller ikke. Så vi tar det som ser best ut for øyeblikket. Det som ser best ut nå å ta en 10 kroner. Nå det 1 kroner igjen, så da leverer vi en et kronestykke til. Okay? Det der løsningen på det optimeringsproblemet. Og vi gjorde det nesten uten å tenke. Vi er grådig. Vi tar bare det som ser best ut akkurat nå. Okay? Og myntsystemet som vi har, det, om det per design eller per tilfeldighet, det vet ikke jeg, men det fungerer sånn at den grådige algoritmen den fungerer for løsningen av det optimeringsproblemet. Hvis vi har levd I et land hvor det har vært 1, 15 og 25 I stedet for hva vi har I Norge da 1, 5, 10, 20 okay. Det ikke antallet her som viktig det liksom hvordan tallene I forhold til hverandre Hvis vi grådige her og skal levere tilbake 31 kroner da vi grådige så starter vi med 25 en mynt med 25 okay. Da har vi en 6 Og da blir vi tvunget til å gi 6 kronestykker. Okay? Så det blir 7 mynter det. Men hva den optimale løsningen her da? Ja? 2, 15 og en enere. Den ville ha vært optimalt her. Så hvis det her har vært hvordan myntene har vært, så ville ikke den grådige algoritmen ha fungert. Okay? Da har vi måttet ha tenkt lenge over frem I tid, for å finne ut hva som optimalt. Dere med på det? Okay. Så det ikke bestandig grådige algoritmer fungerer. Han kan være grådig når han løser TSP også. Men grådighet ikke bra der. Jeg tar ikke å gå noe mer inn på det akkurat nå, men faktisk grådighet en så dårlig strategi, at du kan, ikke bare at du ikke får den optimale løsningen, men kanskje du får den absolutt verste løsningen på TSP. Så grådighet fungerer ikke der. Så skal dere lære to algoritmer nå. Dijkstras skal vi ta om et litt øyeblikk, og så Prims algoritme I neste uke. Det begge eksempler på grådige algoritmer som fungerer. Vi skal gjøre det som best nå, det som ser best ut akkurat nå, og så til slutt finner vi det som optimalt. Ok? Så etter hvert så vil dere sikkert komme bort til veldig mange grådige algoritmer. Ok. Her har jeg en graf. Og jeg skal finne korteste vei fra A til F. Og avstand eller kostnad eller hva som helst som ligger på kantene her, det de tallene som skrevet opp. Ok? Så skal jeg prøve å gjennomgå hvordan den algoritmen fungerer. Så vi skal starte I A. Ok? Vi ser, tar A som utgangspunkt. Og så skal vi, så det der vi på en måte nå. Og så skal vi se på alle naboene til A. Vi skal gå over alle naboene til A. Så nabo betyr de som koblet til A med en kant. Ok? Vi ser her at B en nabo. Hvor langt det fra A til B da? Ja, det 3. Og så skriver jeg A3 her. For å si at ja, vi kommer fra A når vi går til B. Ok? Og så har vi en nabo til D. Ok? Der skriver jeg A6. Så da har jeg kikket på naboen. Og her så har jeg en liste av tall nå. Og det vi hele tiden skal gjenta, og det på en måte det som grådigheten her, det at vi skal hele tiden velge det minste tallet I den lista. Så her to tall, 3 og 6. Og jeg skal velge det minste tallet. Ok? Det som grådigheten her, det at vi på en måte tror at den korteste veien fra A til F, jo, det må være via B, siden det det korteste verdien vi har akkurat nå. Ok? Så vi tar det som ser kortest ut akkurat nå. Ok? Så det blir da, vi flytter oss nå til B. Og så skal vi se på naboen til B. Ok, så vi valgte ut B på grunn av at det var den som hadde korteste vei fra A. Ok, så ser vi at C nabo til B, og E nabo til B. På C da, så skriver jeg B7. Ok, hva tror dere det 7-tallet betyr? Ja. Det 3 pluss 4, ja. Det betyr at for å gå fra A til C, så trenger jeg vekt 7, eller avstand 7. Jeg må gå via fra A til B da, og så videre fra B til C. Til sammen så blir det lengde 7. Så det altså 7 her, det det summen av 4 og 3. Ok, så får vi også en verdi på E da. På E så vil det nå stå B4. Ok. Det får vi ikke noen ny verdi på. Det kunne ha vært sånn nå at B har vært koblet til D. Jeg skal viske ut det her om et lite øyeblikk, men det kunne ha vært sånn. Det kunne for eksempel stått 1 der nå. Da skulle jeg ha oppdatert verdien på det og skrevet B4 på den. Fordi at verdien jeg får på det ved å gå via B, den mindre enn den som var der I sted. Ok? Så hvis vi har et tall fra før, og det den nye naboen, eller naboen vi kikker på, da, får et mindre tall enn det vi har hatt fra før, da skal vi oppdatere. Men I eksempelet mitt da, så hadde vi ikke noe kobling der. Så vi får ikke noen ny verdi på det, på grunn av at vi kikker på naboen til B. Så der står det fortsatt A6. Ok? Ok, så fungerer algoritmen sånn at I det øyeblikket jeg har kikket på naboen til en node, da. Har på en måte besøkt en node og kikket på naboen, så skal jeg aldri se på den noden noe mer igjen. Så B nå ute av spill her, og vi skal aldri bry oss noe mer om B, for den har vi nå besøkt. Ok? Igjen så har vi en liste med tall. Vi har tre tall her, vi har 6, 7 og 4. Og så vi grådig da, og så tar vi det tallet som minst. Hva som minst da? B4 minst. Så vi ser på de tallene vi har her under B, og vi ser at 4 det minste tallet, så det neste noden man skal gå til og besøke, det E. Ok? Og så skal vi oppdatere naboene til E. Så E da har tre naboer. B skal vi ikke bry oss noe mer om. Okay? Fordi B har vi besøkt, vi skal aldri besøke noe mer enn en gang. Så det bryr vi oss ikke noe om. Okay? Så har vi nabo D. På D da, så vil vi få, hvis vi skulle ha oppdatert, så ville vi fått E7. Det står 4 her fra før. 8 skal det stått. E8. Ok? Det er en avstand 4 fra E til D. Å gå fra A til E, da, det har vi allerede skjedd, har verdien 4. Så hvis vi skal gå fra A til D via E, da, så blir det 8. Men 8 er større enn det som allerede står på D. Der står det 6. Så vi skal ikke gjøre noen endring på den. Hvis at vekten har vært sånn, for eksempel at det har blitt E5, hvis det ikke har vært 4 der, men det har vært 1 I stedet for, da skulle vi ha endret verdien på D og skrevet E5. Ok? Men I det tilfellet her, så skal vi ikke endre. Ok, så har vi en nabo F da, det ny. Det en ny nabo, eller en ny node som vi ikke har kikket på før. Der får vi nå verdien 11. Ok, for det 7, avstand 7 fra E til F, så har vi 4 fra A til E fra før. Ok, så der får vi 11. Og det ikke noen flere naboer som vi skal se på her, ikke noen flere oppdateringer. Så hvis det noen tall vi har fra før, så skal de fortsatt vær med. Vi har ikke endret på C eller på E. Nei, E. På C. Unnskyld. Ok. Så da har vi gått et skritt videre I algoritmen. Og så sånn som det var for B. Når vi har besøkt en node, så skal vi aldri besøke den noden igjen. Så vi er ferdig med E nå. Vi skal ikke bekymre oss noe mer om E igjen. Vi skal aldri besøke den noden igjen. Okay, så når en node har vært besøkt eller besøkt, så skal vi aldri besøke den igjen. Da har vi tre tall igjen, og så vi grådig, og så velger vi det minste. Så hva minst nå? Hvilken node minst nå? Det det. Det der vi har det minste tallet. Vi har 6, 7 og 11, og vi velger den som minst. Ok? Og så skal vi oppdatere naboen. Ja. A har vi allerede besøkt. Det ikke noe endring der. E har vi også allerede besøkt. Det skal ikke være noe endring der. Det skal ikke være noe endring på ting vi allerede har besøkt. Så vi får ingen nye verdier når vi besøker D. Så vi har fortsatt B7 og E11 her. E skal vi ikke betrakte, for den har vi allerede vært på, og vi skal heller ikke... Vi også nå ferdige med å se på D. Så D også nå besøkt. Nå to noder igjen som ikke besøkt. Så vi har to tall her. Vi har 7 og vi har 11. Ok? Vi grådige, og så tar vi den som minst. Den som minst, det C. Jeg må ha litt bedre plass her. C. Ok? Ok, så nå skal vi være på C, og så skal vi oppdatere naboen til C. B har vi allerede besøkt, så det skal vi ikke gjøre noe med. Ting som besøkt, ting vi har oppdatert naboen til, dem skal vi ikke gjøre noe med. D har vi allerede besøkt, så den skal vi ikke gjøre noe med. C vi nå ferdig med. Skal ikke betrakte C igjen, for det der vi akkurat nå. Også E har vi besøkt, så det ikke noe mer å gjøre der. Den besøkt, skal ikke oppdatere den. Får vi ny verdi på F? Ja, der får vi C9. Det avstand 2 fra C til F. Og så har vi allerede på C en verdi av 7. Så vi har allerede 7 på C. Så den nye verdien på F blir da C9. For 9 mindre enn 11 som stod der fra før. Ok? Og så vi grådige igjen. Og så velger vi det minste tallet på lista. Hva minste tallet på lista da? Det 9, så det den siste noden da. F. Der ingen naboer som skal oppdateres. Og den nå besøkt. I det øyeblikket sluttnoden, eller destinasjonen, besøkt, at vi har oppdatert naboen til den, eller den har dukket opp her, som i kolonne, så vi ferdig med algoritmen. I det øyeblikket destinasjonen dukker opp her, og vi har oppdatert, så vi ferdig. Ok? Nå kan vi lese av korteste vei. Ok? På korteste på F, da, der står det C9, så vi ser at vi skal gå fra C til F, siden det står C der på C9. På C da, står det B7, så vi skal komme fra B. Når vi havner på C, og på B da, står det A3. Så da har vi funnet korteste vei. Ok, så vi leser oss tilbake fra F, og så bruker verdiene vi har funnet, og leser oss tilbake til utgangspunktet. Ok? Det jeg gjør nå, er at jeg bytter side, og så gir dere en oppgave, og så skriver dere av oppgaven, og så går jeg tilbake igjen til siden her, så du kan se hvordan ting utvikler seg. Ok? Så jeg bytter side. Så lager vi en oppgave. Her har vi en graf. La meg skrive forsiktig. 1, 1, 1, 1. Ok? Kan dere skrive den? Og så skal vi tilbake igjen til forrige side når dere prøver å utføre Dijkstras algoritme. Har du ikke skrevet? Fra A til F fortsatt. Ja, det skal jeg ha sagt. Fra A til F. Så det start og slutt. Har alle sammen skrevet av den? Nei, jeg tror folk får skrive fortsatt. Så oppgaven ikke å finne den korteste veien. Jeg regner med at de aller fleste klarer å se hva den korteste veien med en gang. Oppgaven å bruke Dijkstras algoritme for å finne den korteste veien. Ok? Nå har alle sammen skrevet av. Og så slår jeg av mikrofonen, og så kommer jeg hjelpe hvis det noen som har spørsmål.
Ja.
Ok, det var et spørsmål, det var et godt spørsmål. Hva skal jeg gjøre hvis at du har I den lista her, at du har to tall som like? Vi tar ikke å spesifisere det I algoritmen hva du velger, så du bare velger hva du vil. Ok, to like, hvis du har to like verdier, velg hva du vil. Og når du ferdig, så tar du og gjør det en gang til. Du bare endrer vekten litt, og så gjør du algoritmen en gang til. Hvis du har gjort det to ganger nå, du sikker på at det riktig, så har du sikkert da har du lært algoritmen. Så.
Ok, da stopper vi der, men hvis det noen som ikke har fått dette, så kan jeg være behjelpelig litt etter timen for å fortsatt hjelpe deg. Det best, noen synes jeg, hvis alle sammen i rommet her har lært hva algoritmer gjør for noe. Ok? Men ellers så vi ferdige.